Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní dnešnej relácie Vyznania. S hostiami sa už tradične budeme rozprávať o zaujímavých témach. Patricia Červená, ktorá sa venuje preventívnej medicíne, nás usmerní, ako zmeniť svoje stravovanie, aby sme mali dostatok správnych živín pre naše telo. O domoch postavených z prírodných materiálov nám ďalšie podrobnosti priblíži Juraj Kovaľ, ktorý sa venuje takýmto stavbám. Ponúkneme vám aj námet na tohtoročnú dovolenku. Čo pekné nájdete v Gruzínsku, to sa dozviete od Alexa Maximčuka, ktorý tam žije a pracuje. Na príprave relácie spolupracovali zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Lord, I come, I confess, bowing here. I find my rest. Without you I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every sin runs deep, your grace is more. Grace is found, is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Comes my way. When I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Mnohé choroby majú svoj pôvod v chronickom zápale v tele. Ak sa ho podarí odhaliť, je možné sa postupne dopracovať k zdraviu a vitalite. A to aj úpravou stravy alebo výživovými doplnkami. O tejto zaujímavej téme sme sa porozprávali s Patriciou Červenou, ktorá sa venuje preventívnej medicíne.
Robím krvné testy, ktorými zisťujem chronické zápaly v tele a na základe vlastne toho krvného testu viem zistiť, ako vaša strava vplýva na vaše dlhodobé zdravie a nastaviť vám terapiu, aby ste sa dostali do rovnováhy.
A čo konkrétne zisťujete z tej krvi?
Robí sa to s erytrocitov, je to odpichnutie do prsta, čiže zisťujeme na erytrocitoch, na bunkových membránach, aký je stav vlastne jednotlivých kyselín v tele, to znamená, volá sa to, že fosfolipidová štruktúra. Všetky nasýtené tuky omega-3 trojky, šestky, deviatky. Aby to v tom tele dobre fungovalo, tak musí tam byť určitá rovnováha. A bohužiaľ tá naša západná strava túto rovnováhu nezabezpečuje, takže my sa pozrieme, aký je ten výsledok testu a potom vieme nastaviť, čo v tej strave upraviť, aby sme sa do tej rovnováhy dostali. Pretože napríklad v bunkovej membráne, keď máme veľmi veľa omega 6 a veľmi málo omega 3, tak tie bunkové membrány sú tvrdé, nepriepustné. To znamená, že môžeme my si dávať ekobio rau, rôznu zdravú stravu, ale keď sú tie bunkové membrány tvrdé, tak vlastne sa tie mikroživiny, vitamíny, minerály vôbec do tej bunky nedostanú. A na druhej strane sa potom ten bunkový odpad nedostane von z tej bunky. Takže sa zbiera v tých bunkách a potichučky počas rokov tam vzniká ten chronický zápal, ktorý sa hovorí, že je tichý zabijak. Je to taká zákernosť, ktorá nebolí, nevidno ju, neštipe. A jedného pekného dňa sa prebudí, keď je už tam toho veľa. No a potom sú tie civilizačné choroby. Artrózy, artritidy, cukrovky a horšie veci.
A môže to byť aj príčinou treba z takej alergickej reakcie nejakej?
Áno, určite áno. Vieme aj tieto alergie alebo potravinové intolerancie, keď dostaneme telo do rovnováhy, tak dať do poriadku.
Čiže vy normálne odčítate, ako je to v našom tele, len z kvapky krvi.
Áno, ja som práve mala tú prednášku o týchto diagnostických nástrojoch. Sa to volá, že zo suchej kvapky krvi. A vlastne len také dve kvapky krvi sa kvapnú na taký špeciálny papierik, to sa posiela do laboratória do Norska, lebo na Slovensku nie je laboratórium, ktoré by takúto analýzu robilo. A niekto hovorí, že jedna kvapka krvi, ale tam je 10 na 20 molekúl. To je viac ako zrniek piesku na svete, čiže je to tak veľa toho materiálu a vlastne veľmi veľa sa dá z toho zistiť. Jednak tá celá fosfolipidová štruktúra, ale potom aj určité markery. Tak ako máme onkomarkery, tak aj tu máme markery, určité pomery medzi tými kyselinami, ktoré nám potom vlastne hovoria o celkovom zdraví. Vieme tam napríklad zistiť práve tú priepustnosť bunkovej membrány. Vieme zistiť kvalitu kognitívnych funkcií, pretože jedna z tých omega-3 mastných kyselín má veľký vplyv na funkcie mozgu. Vieme z toho veľmi veľa prečítať.
Mohli by sa naši poslucháči, ktorí roky rokúce trpia nejakými chronickými problémami, napríklad aj týmto smerom vydať, že zistiť naozaj, ako to v ich tele je, a stravou upraviť tie pomery?
Určite vieme dosť veľa vecí upraviť stravou, ale vieme potom aj nejakými doplnkami, ktoré sú presne na to vlastne dizajnované, aby práve tú rovnováhu urobili, tak vieme to vlastne presne nastaviť podľa ich výsledku testu. My si aj hovoríme, že sme test-based nutrition, čiže vlastne výživa podložená testami, aby ľudia nehádali, aby nie len, že niečo beriem a robí mi to dobre, nerobí mi to dobre. My si to vieme proste vypočítať, vieme to zistiť a vieme to nastaviť tak, aby to tomu človeku naozaj fungovalo a robíme potom kontrolný test, aby sme videli, ako to telo s tým pracuje. Pretože ja hovorím, že máme dva typy klientov, klientov a pacientov. U klientov to sú vlastne ľudia, ktorí naozaj chcú preventívne niečo so sebou robiť, cítia, že možno ako postupuje ten vek, tak už tu bolím, tam boli, tu niečo, ale v zásade sú zdraví. Čiže tam ideme do tej nejakej prevencie. Ale potom máme pacientom, ktorým naozaj týka čas, a tam potrebujeme čím skôr toho človeka dostať do rovnováhy, pretože keď ho dostaneme do rovnováhy, tak naozaj to telo potom dokáže robiť práve tie ozdravné procesy, ktoré vlastne žiadnou chémiou, žiadnymi ani postupmi nevieme my namodifikovať.
A bolo by možné tento spôsob použiť aj ako prevenciu voči naozaj takým vážnym ochoreniam, ako sú treba aj onkologické ochorenia a ďalšie?
Určite áno. Tá rovnováha omega 6, omega 3, čiže zápalových a protizápalových látok, by mala byť pod 3 ku 1. My sme urobili na Slovensku okolo 25 000 týchto testov a ten priemer nám vyšiel 20 ku 1. Ale máme naozaj klientov, ktorí majú 60 aj 100 ku 1. To sú veľmi zlé výsledky. A práve sú na to štúdie, ktoré sú na PubMede napríklad dohľadateľné, že keď je stav toho organizmu, že je ten pomer pod 2 ku 1, tak v tomto vlastne stave práve tieto onkologické bunky nevedia prežiť. Čiže áno, vieme to aj ako prevenciu týchto. V podstate ten chronický zápal vytvára všetky civilizačné choroby.
Žalúdek je ze všech údú najväčší pán v tele. Ništ nerobí a všem údum rozkazuje smele. Každý úd mu poslúhne a robí na neho všecko stroví, co len zuby zemelú do neho. Jako málo, tak i mnoho do neho se zmestí. Vždy žádá mít istý pokrm, nedbá na neštěstí. Jak mu dá všecko po vůli, nestačíš naň robiť. Ten je veru schopný velké pánstva v sobě strovit. Čokoliv po vetri lítá, čo pluje ve vode, kterékoliv zvery v horách chodá po slobode. Ovadá ovce i svine, i čokoliv žije, všetko člověk do žaludka, jak do hrobu kryje. Proč tak skoro umíráme, Seneca se diví, lebo z mrtvých živočíchov chceme být živí. Na seba si zpracujeme a do seba více, žaludek, trávy, zahrady, role a vinice. Čím víc ciskneš do žaludka, víc ciskneš nemoci, a tak skorej ku tvé zkáze smrt k tebe priskočí. Kdekoliv je víc kuchárů, víc bolest si bývá, z tej príčiny tam skorá smrt lepší prístup bývá.
Ako asi dlho trvá od toho času, keď vy zistíte teda ten stav v tom organizme, až k tej náprave, kedy dá sa povedať, že je to už také optimálnejšie trochu?
Tam záleží na tom, či ideme teda do nejakého štandardného dávkovania alebo do terapeutického, podľa profesora Zadáka. Hej, my naozaj sa týmto rybím tukom nevieme predávkovať, čiže vieme ísť aj do vyšších dávok, pokiaľ je to teda nevyhnutné voči tomu zdravotnému stavu, ale taký štandardný nejaký postup je, že je to taká 8-mesačná kúra, pretože my potrebujeme vymeniť dve generácie červených krviniek. A jedna červená krvinka žije 120 dní. Tých 8 mesiacov je 2x 120 dní. Takže vtedy vlastne my zhruba po tých 4-5 mesiacoch robíme kontrolný test, aby sme zistili, že čo to telo s tým materiálom robí, ako ho používa, či je to dávkovanie dobre nastavené, ale tých 8 mesiacov je taká optimálna doba, za ktorú vieme teda dostať človeka do rovnováhy, pokiaľ tam nie sú naozaj nejaké veľké zdravotné problémy, kedy potom buď to trvá dlhšie, alebo musia ísť vyššie dávky.
Keď si človek ničí zdravie desiatky rokov, tak potom asi netreba očakávať, že do dvoch dní nás postavia na nohy nejakí odborníci.
Určite, ja hovorím, keď ku mne prídu klienti, že nie som Harry Potter a Hermiona v jednej osobe, že nerobím vlastne zázraky na počkanie, ale pokiaľ ľudia majú tú disciplínu, že naozaj každý deň si k tej večeri proste dajú kúsok toho rybieho oleja a berú to dostatočne dlho, pravidelne, tak naozaj sa tam, nechcem povedať, že dejú zázraky, ale to telo naozaj dokáže urobiť potom veľké veci.
A môžu to vyskúšať treba aj seniori, ktorí už naozaj majú celé spektrum rôznych problémov?
Áno, veľmi rada chodím robiť prednášky aj pre seniorov. Bola som aj v Bratislave, aj v Košiciach som už robila. A musím povedať, že ale napríklad práve seniori tie výsledky nemajú až tak veľmi zlé. A je to z toho dôvodu, že oni si väčšinou doma varia. A pokiaľ dokážu zabudnúť na slnečnicový olej, ktorý je veľkým zdrojom omega 6, ja ich to učím, aby teda ten slnečnicový olej doma nepoužívali, tak áno, aj u seniorov sa vieme dostať k lepším výsledkom a vieme dokonca aj zbaviť niektorých liekov.
Čiže vy odporúčate radšej si pripraviť doma stravu, žiadne polotovary a ďalšie Ečka navyšovať vo svojom organizme?
Nie ide o to, že len Ečka, ale práve aj tie omega-6. Väčšinou tie rastlinné tuky obsahujú práve tie omega-6, ktoré sú skryté. Veľakrát si človek povie, že ja sa zdravo stravujem, hej, ale tu si dám nejakú tatranku, tu si dám nejakú pašteku. A všade vlastne v týchto spracovaných potravinách sa práve tieto zdroje omega-6 nachádzajú vo veľmi vysokej miere. Palmový olej napríklad je tam skrytý. A proste potom, keď urobíme ten test, tak zistíme, že ľudia majú prebytky, povedzme 40% viac tej omega-6, ale tej omega-3 im chýba aj 90%. Si predstavte, že ľudia idú na 10% omega-3. To sú proste šialené čísla, čo ja proste v tých testoch vidím.
Čiže dalo by sa aj nejaký reum a tak zbaviť?
No, musím povedať, že ja sama som sa reumy zbavila. Trvalo mi to 2 roky. Keď sa pozriete na moje prsty, tak proste ja som nevedela dať dole prstenie. To som mala napuchnuté, bolavé. A keď som bola naposledy na reumatológii, tak pani doktorka mi povedala, že pani Červená, nemáte žiadnu reumu. A hovorím, ja to chcem písomne. Tak mi to dala písomne a pani sestrička bola veľmi prekvapená, keď sa ma pýtala, že kedy dáme ďalší termín. Hovorím, no nedáme, že ako to? Hovorím, no lebo netreba. Takže naozaj aj takýchto chronických chorôb sa dá zbaviť. Ale hovorím, nie je to otázka týždňa, dvoch. Tam proste naozaj potrebujeme urobiť zmenu v tom organizme. Ale ja si myslím, že každý proste ako stárne, hej, dozrieva, ja to radšej volám, tak v podstate chce si aj ten zrelší vek užiť v zdraví, v dobrej kondícii. Nikdy nie je neskoro proste začať s tým niečo robiť.
A máte nejaké dlhé čakacie doby na to, aby si človek dal urobiť ten test?
Mám, ako som spomínala, v Košiciach takú poradňu, takže je potrebné mi zavolať, objednať sa a väčšinou do toho týždňa, pokiaľ nie som teda niekde, alebo chodím po celom Československu aj do zahraničia, ale pokiaľ som, tak ja sa viem prispôsobiť ľuďom, hej, lebo väčšinou sa ma pýta, ja môžem prísť aj po obede, hovorím samozrejme, ja cez deň pôjdem zašportovať a prídem po obede do práce, keď to potrebujete, takže určite ten týždeň myslím, že sa dá.
Preto sa aj pýtam, že niekedy čakacie doby u lekára sú aj pol, aj jednoročné, takže skúsiť to treba s týmto testom a potom nejako riešiť tú svoju situáciu.
Áno, sú ľudia veľmi milo prekvapení, keď im poviem, že môžu prísť zajtra alebo môžu prísť o 3 dní. Určite áno.
A za ten čas, čo pôsobíte v tejto oblasti, aké také najvážnejšie veci sa vám podarilo zmanažovať k lepšiemu?
Napríklad ja dosť veľa robím aj s tými autistickými deťmi a je to veľmi príjemné, pretože oni majú naozaj veľmi veľké deficity tých omega-3 mastných kyselín práve v mozgu. A je to veľmi pekné, keď mi napríklad mamička napíše, že dieťa začalo používať nejaké hlásky a že už nejaké skomolené slova, pretože tam naozaj sú detičky, ktoré vôbec nerozprávajú. A práve tým, keď doplníme tú omega-3 a potom ešte robíme ďalšiu vec, že dávame črevo do poriadku. A keď dáme aj črevo do poriadku a črevo s mozgom majú veľký súvis, tak naozaj tie deti napríklad začnú rozprávať. Minule mi jedna mamička napísala, že budem vám do smrti vďačná, lebo synček povedal tato. To sú pre tých ľudí naozaj tak veľké veci, ale máme naozaj aj ľudí, ktorí napríklad prestali brať lieky na riedenie krvi, pretože to, keď máte dostatok omega-3, ono to zlepšuje fluiditu ciev. Tým pádom tá krv lepšie kĺže a tým pádom vlastne napríklad je možné znížiť tieto lieky alebo na vysoký krvný tlak, pretože sú tam dve tie mastné kyseliny. Jedna je EPA, ona v podstate má na starosti, aby nám dobre fungovalo srdce, cievny systém a tie bunkové membrány. A potom DHčka, tam je zase mozog, oči, spermie, nadobličky. No a keď naozaj dáme do poriadku aj tie cievy, tak v podstate aj ten krvný tlak sa vie znížiť a v podstate vie sa dostať do tých normálnych koľají. A čo mám napríklad, tak vlastne ja sa tomuto venujem už v podstate 5. rok, tak máme napríklad 7 párov, ktorým sa podarilo otehotnieť, čo vlastne skúšali všetko možné a keď sme ich dostali do rovnováhy, obidvoch, tak vlastne aj toto sa podarilo.
Čaro obyčajných vecí posypalo túto zem, po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac, jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou, so slivkami z vlastnej záhradky. Smelý výstup strmou skalou a odhodlaný krok je pohárom vody smedným ústam podaný. Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok. Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Pre lúčne kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby vôňu dali nám, daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Srdce odzaj bez nôh vie byť bežec najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá. To tie usmievavé oči a hodnoty neoblomné zanechali stopy vo mne. Človeku stíši všetok hluk, Ustane aj búrka, ak je vždy na blízku brat. Teplý august v Strapcoch hrozna je dar do ľudských rúk, ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad. To tie starostlivé ruky a to srdce neoblomné zanechali stopy vo mne. To tie starostlivé ruky a to srdce neoblomné zanechali stopy, zanechali stopy, zanechali vo mne.
Ešte na chvíľku by som sa vrátila k tomu oleju. Teda rastlinné vôbec neodporúčate kvôli tým omega-6 mastným kyselinám?
V podstate repkový olej je omega-3 s krátkym reťazcom, ale v tom sa ja až tak veľmi nevyznám. Tam vraj sú nejaké pri tej výrobe procesy, ktoré nie sú úplne pre telo akože dobre. Ja osobne nepoužívam ani slnečnicový, ani repkový. Odporúčam ľuďom používať bravčovú masť. Vôbec to nie je taký strašiak, ako sa hovorilo. Tam sa urobila v podstate v tých 60. rokoch minulého storočia chyba, keď sa povedalo, že bravčová masť je smrť. Nie je to tak. Nasýtené tuky vôbec nie sú taký nepriateľ, ako by sa mohlo zdať. A potom máme gymaslo, máme olivový olej, máme kačaciu, husáciu masť, takže tých naozaj možností, čo používať do toho jedla, je veľa v dnešnej dobe.
Ja som rozprávala s gastroenterológom a ten vravel naozaj podobné veci, čo vy, že radšej si dať zdravú bravčovú masť aj s nejakou zdravou šunkou z nejakého domáceho chovu, ako nejaké chemiou nadopované polotovary v obchodoch.
Určite áno, a keď hovoríme napríklad o tom čreve, keď ten gastroenterológ, tak ďalšia dôležitá zložka, ktorá chýba ľuďom v strave, je vláknina. Veľa ľudí si napríklad dáva probiotika, ale úplne zabúdajú na prebiotika, pretože to probiotikum je len taký host, ktorý prejde cez naše črevo a ide zase preč. Ale my práve potrebujeme tým baktériám, ktoré tam máme, dať stravu. A veľa ľudí, ja sama som vrátane týchto ľudí, keď vlastne počujú vláknina a začnú vôbec reagovať, že takéto niečo je, tak prvá vec je, že psyllium začnú ľudia brať. Ale psyllium je nestraviteľná vláknina, ktorá dokáže, nazvime to, urobiť trošku nejaký poriadok v tom čreve. Dokáže napríklad navstrebávať nejaké ťažké kovy, ktoré sú tam, prebytočnú vodu, ale nie je to strava pre ten mikrobiom alebo mikrobiotu, ako by sa malo správne hovoriť. A práve v tom čreve máme dve skupiny baktérií, gram pozitívne a gram negatívne baktérie. A tie gram negatívne baktérie, oni sa dokážu najesť z čohokoľvek, kdežto tie gram pozitívne len z vlákniny. A zase, my máme tej vlákniny v strave veľmi, veľmi málo a mali by sme podľa Svetovej zdravotníckej organizácie a tak zjesť okolo 30 gramov vlákniny denne. A práve doktor Kuželák, veľmi známy gastroenterológ, tak on hovorí, že mali by sme zjesť za týždeň, teraz počúvajte, 30 až 50 rôznych zdrojov, druhov, ovocia, zeleniny a korenín. No viete si to predstaviť, za týždeň rôznych. A veľakrát sa stáva, že príde ku mne napríklad klient a povie mi, že ja mám vlákniny dosť, ja každý deň jem jablko. A ja poviem, výborne. Veveričky z tej vašej zoologickej záhrady, ktorú tam máte, sú napapané každý deň, ale čo tie cvrčky, čo tie vtáčiky a čo tie žirafy? Pretože v tom našom čreve tie baktérie sú rôznej molekulovej veľkosti a potrebujú rôznu tú stravu. Čiže zase máme napríklad aj na túto potrebu urobenú takú zmes prebiotickej vlákniny z 8 rôznych zdrojov, ktoré práve dokážu pokryť potreby kompletne celého čreva.
A myslíte si, že teda keď upravíme tú stravu, môžeme si treba aj náladu upraviť, niekto je úzkostný, niekto depresívny, že môže to mať vplyv v konečnom dôsledku aj na to?
Práve to črevo a mozog sú veľmi prepojené. Keď ste sa pýtali aj na tých seniorov, tak často čo ich trápi je práve nejaký Alzheimer, Parkinson alebo demencia. Neviem, či viete, že pôvod týchto chorôb je práve v čreve. Pretože práve keď je tam tá dysbióza, tá nerovnováha, keď je tam viacej tých gram negatívnych baktérií ako pozitívnych, tak v tom čreve je taká hlienová vystielka. Ona má byť hermeticky uzavretá, aby ten odpad išiel do kanála. Ale keď nie je, keď je tam veľa tých negatívnych, tak oni do toho čreva robia také miniatúrne dierky. Už ste určite počuli, že priepustné črevo, no keď je to naozaj už také sú ťažšie stavy, tak je to Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitida. Ale práve vlastne cez tie dierky sa ten toxický odpad dostáva do krvného riečišťa a potom do krvného obehu a do mozgu. A práve tie všetky demencie a tieto mozgové choroby, nazvime to, začínajú práve z toho priepustného čreva. Čiže my keď urobíme tú prevenciu, to znamená, že dáme dostatok vlákniny do stravy, to črevo bude nepriepustné a odpad pôjde tam, kde má ísť, nepôjde vlastne do mozgu, tak vlastne tieto veci sa vôbec nebudú diať. A ďalšia vec je, že samozrejme tá dnešná doba prináša veľké záťaže na organizmus, aj na ten mozog, sú rôzne depresie a tak ďalej. Takže napríklad na toto máme tiež jeden nástroj, je to španielský šafrán, ktorý dokáže naozaj ten mozog ukľudniť. Čiže je to prírodné, čiže nevzniká nejaká závislosť, nevznikajú nejaké vedľajšie účinky, ale veľmi pekne sa človek dokáže ukľudniť, takisto napríklad, keď majú ľudia trému pred tým vystupovaním, tak keď si dajú toho španielského šafránu trošku, tak dokážu sa ukľudniť. A takisto napríklad na noc, na spánok, to má veľmi dobrý vplyv, lebo ten mozog si tak oddychne, dokáže sa dostať do takej hĺbšej fázy spánku.
Tak verme, že sme povzbudili našich poslucháčov, že treba pozrieť, čo máme na tanieri, keď sú tam nesprávne veci, nahradiť ich zdravšími a je možné, že to naše zdravie bude slúžiť ešte dlhé roky.
Určite áno, a je veľmi vtipné, že zvieratá presne vedia, čo majú jesť. A my ľudia, ktorí rozmýšľame, tak my bohužiaľ proste naozaj do toho svojho tela dávame niekedy, ako keby sme boli smetná bedňa, musím to tak povedať, lebo to tak je. Čiže tu by sa naozaj ľudia možno mali zamyslieť, že mám sa rád a mal by som do seba dávať len dobré veci.
Oči do kořán a v těch očích tání vešla z domý brán, já tě pozval dál. Jenže od těch chvil nikde nemám stání jiným, než jsem byl. Jsem se stal, vyznat bych se měl. Jsem však bez vyznání, vyznat bych se měl. Však můj rozum žel s rojem včel odletěl. Vím, jen máš chuť majoránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvání, aniž vím, zda se lepším stávám. Běžím za něčím, půví čemu vstříc, něčeho mám víc. Něco oplakávám, nevím, jak to říct. Ani sebe sám často nepoznávám. Tisíc chutí mám letět ke hvězdám, běžet sám, nevím kam. Vím, jen máš chuť majoránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvání,
Niektorí ľudia prechádzajú od plastov k prírodným materiálom, a to aj v oblasti bývania. Už aj na Slovensku sa stavajú domy zo slamy, hliny a dreva. Porozprávali sme sa o tom s odborníkom, ktorý takéto prírodné domy stavia. Je ním pán Juraj Kovaľ z obce Záhradné.
Ono je to vlastne štandardná drevostavba, konštrukčne je tam nosné drevo a čo sa týka trvalosti, najstaršie drevostavby zvané slámov majú už vyše 100 rokov a doteraz stoja a budú stať ešte ďalších 100 rokov. S životnosťou nie je vôbec žiaden problém.
Ja mám možnosť vidieť také panely, ktoré sú naplnené slamou. Vyzerá to dosť pevne, napriek tomu, že slama je v tom.
Áno, je to veľmi pevné, tá slama je hydraulicky lisované, to strojovo rezané. Je to 100% prefabrikované bloky, ktoré my dopredu vyrobíme a potom ich za niekoľko dní na mieste na klasických pevných plošných betonových základoch postavíme. S technikou to za niekoľko dní zmontujeme a máte veľmi rýchlo hotovú hrubú stavbu z prírodných materiálov.
Koľko môže stať taký domček trojizbový, dajme tomu?
Tak takýto domček sa dá už v súčasnosti postaviť za cenu štandardnej murovanej stavby, lebo ľudia si to väčšinou porovnávajú s klasickými materiálmi, ktoré poznajú, ako je tehla alebo porobeton. A dneska už to nie je problém dostať na cenovo porovnateľnú úroveň, lebo donedávno boli tieto kvalitne prevedené drevostavby drahšie. Takže už aj my tu máme cenovo porovnateľnú alternatívu ku konvenčnému staviteľstvu.
Poďme si prebehnúť také základné vlastnosti tých slamených panelov a vôbec tých ekologických domov. Čo sú výhody tých slamených panelov?
Výhody tých slamených panelov som už čiastočne načal. Je to vlastne veľmi rýchla výstavba, je to presná výstavba, lebo tie slamené panely sú dopredu vyrábané v hale podľa konkrétneho projektu. Výhodou je pri slamenej izolácii je výborná tepelno-izolačná vlastnosť, aj sú výborné, čo týka zvukovo-izolačných vlastností tieto panely. Paradoxne sa sú dobré aj čo týka protipožiarnej ochrany. Väčšina ľudí sa pýta na to, či ten dom nezhorí. Ja hovorím, že nezhorí, pretože tá slama je tak zlisovaná, že tam nie je dostatok kyslíku na horenie, takže ono to horieť nebude, tá slama, a paradoxne ešte chráni aj to rezivo, slamné rezivo obalené slamenou izoláciou, takže to sa fakt netreba bať. Má to požiarnú odolnosť 120 minút.
Dá sa kompletne teda z takýchto materiálov aj vrátanie strechy urobiť ten domček?
Áno, vyvíjame a realizujeme stavby v komplexnom stavebnom systéme. Máme pripravené bloky na obvodové steny, na strechu máme strešné panely pre sedlovú strechu, vo výraznom sklone potom pre pultové strechy s nižším sklonom. Bežne na to realizujeme ďalšiu skladbu s vegetačnou zónou, pokrývkou strechy, lebo to už tak dneska nejako patrí k tým prírodným stavbám.
A omietka sa robí z toho?
V interiéri samozrejme z toho hnené omietky, lebo je to nič prírodnejšie tu a zdravšie nemáme, ako je lokálna prírodná hlina. Takže znútra sú to prírodné hlinené omietky a zvonku na tie slamené panely ide buď vápená fasáda, pretože vápená omietka je tiež priedišná, prepúšťa vlhkosť interiéru smerom do vonku, do exteriéru, alebo zvonku pribudne skladba odvetravanej fasády s dreveným obkladom, aby tá vlhkosť znova odvetrala.
Vieme, že Európska únia má množstvo rôznych smerníc, usmernení, ako by mal ten dom ekologicky vyzerať, ako by mal spĺňať rôzne parametre, pokiaľ ide o kúrenie a energetiku. Čo o tomto dome vieme povedať?
Tak dneska je povinný štandard A0. My bežne tieto domy do tohto štandardu dostávame. Samozrejme, tento štandard, jeho naplnenie je záležitosťou aj iných vecí než parametrov hrubej stavby. A my do našich stavby bežne dávame, montujeme fotovoltaiku alebo teplné čerpadla a tak ďalej. A v rámci Európskej únie v mnohých krajinách už je tento typ výstavby pomerne bežný. Napríklad v samotnom Francúzsku už je zrealizovaných vyše 4000 staveb izolovaných slamov, v Nemecku skoro 2000. Na Slovensku je to menší počet rádovo, ale ten počet stúpa, pretože dopyt po zdravom bývaní z lokálnych materiálov rastie a je to logické. Európska únia to bude za chvíľu aj podporovať.
Tie prírodné materiály, ako je sláma napríklad, alebo hlína na omietku, odkiaľ to získavate? Sú to slovenské materiály alebo zo zahraničia?
My sa snažíme v rámci našej filozofie pracovať s lokálnymi dodávateľmi. Potom máme lokálnu slovenskú slamu. V súčasnosti sa budeme snažiť prejsť na slamu v biokvalite. Taktiež rezivo snažíme mať od lokálnych slovenských dodávateľov. Stavby vieme realizovať aj z reziva v lunárnej kvalite, čo taká špecialitka, riešia toto rezivo hlavne Rakúšania momentálne, ale vieme stavby realizovať v tomto rezive aj my na Slovensku, čo je celkom novinka. A nie je to bežné, ale je to výborný spôsob, ako pracovať s rezivom.
A aké odporúčate kúrenie do takého domu? Zrejme aj drevo je výborný izolant a materiál.
Drevo je samozrejme výborný izolant a materiál. Tie domy sú výborne zaizolované, čo sa týka kúrenia, tak je tam možná celá paleta typov kúrenia, ktoré už ľudia bežne poznajú od teplovodného, podlahového alebo aj stenového zasadeného do hlinenej omietky. Prípadne dá sa vykúrovať aj ideálne akumulačnými pecami, na ktoré sa tiež dá napojiť teplovodné kúrenie, prípadne môže tam byť doplnkové elektrické vykúrovanie, či už stávané v skladbe podlahy alebo stropu, respektíve nejaké stenové konvektory. Ale ako hovorím, tie stavby sú výborne izolované a dá sa tam použiť akýkoľvek typ kúrenia. My uprednostňujeme tie sálové typy kúrenia, je to teplo sa naakumuluje do určitej hmoty a ďalej sála do priestoru.
Je možné ten materiál, o ktorom hovoríme a vlastne vy používate na stavbu celých domčekov, použiť treba len na izoláciu starších alebo na vylepšenie nejako tých parametrov starších domov?
Dá sa, my takýto konkrétny produkt nemáme, ale už sa na trhu objavuje aj rohožová izolácia v menšej hrúbke zo slamy. Vyrábajú aj Maďari, aj Poliaci. Na Slovensku aktuálne takýto výrobca nie je, ale z rastlinných vlákien jednoročných rastlín sa už dajú vyrábať izolácie, ktorým sa zateplujú staršie stavby. Áno, deje sa to.
Ak vás oslovujú ľudia, ktorí majú záujem o tieto stavby, slameno-drevené, nazvem to, v kombinácii s hlinou, sú to väčšinou mladí ľudia, ktorí už teda by chceli niečo ekologické, alebo treba aj v tom zdravšom veku ľudia vás oslovujú?
Statisticky sú to väčšinou mladšie generácie, ale nie je vôbec výnimočné, že klienti sú aj z vyšších vekových kategórií. A to je to len potešiteľné, že zistujeme, že na Slovensku je záujem o ekológiu a prírodné stavby a o etický spôsob stávania vo všetkých vekových kategóriách. Ale ako hovoríte, najčastejšie sú to mladí ľudia, ktorí si zakladajú rodiny. Chcú zabezpečiť pre seba a pre ďalšie generácie hlavne zdravé bývanie zo slovenských prírodných materiálov.
A aj vy máte takýto domček?
Áno, ja sám už bývam veľa rokov v slamenom dome, bol to prvý slamený dom, ktorý som postavil. Ďalej som sa na ňom naučil. Tie skúsenosti človek zhodnocuje v svojej ďalšej práci.
A ako sa v ňom býva?
Býva sa v ňom dobre. Je to veľmi príjemné, teplé a hlavne tie prírodné materiály sú príjemné na dotyk. Tam človek cíti, že to nie sú žiadne plastové imitácie. Až tá podlaha je autentická, drevená, steny sú omietnuté hlinou, mierne plastické. Je to príjemné pre mňa. Ja som vyrastal na vidieku a je to také pokračovanie toho života v kontakte s prírodou, s lokálnosťou, s tými hodnotami, ktoré tak nejak verejne tu deklarujeme, že by sme chceli zdieľať, ale treba nimi aj reálne žiť, aj uprostred nich žiť a tým tam je práve lokálnosť, ekologickosť a život uprostred tých lokálnych materiálov a v lokálnom prostredí. To je tá správna cesta.
Bože, žehnej domu tomu, vystavil jsem nevím komu, Bůh je toho všeho pánem, já jsem jeho hospodářem.
Bože, žehnej mi cokoliv,
vystavil jsem mezi poli,
Bůh se na mě zhora dívá. Jak se mi v tom domě zpívá. Řekni lidem pravdu prostou, proč tvé slzy v poli rostou, říkej lidem bez ustání, z lásky, že je milování.
Bože, žehnej dvoru tomu,
Bože, žehnej dvoru tomu,
vystavil jsem výmužko,
vystavil jsem výmužko,
vymaloval mé panence, na chvělíčka pod pomnence. Bože, žehnej tomu světu, vystavil zo za úsvětu.
Svět se ale dotmykácí, lidi k sobě lásku ztrácí. Řekni lidem pravdu prostou, proč tvé slzy v poli rostou, říkej lidem bez ustání, z
lásky, že je milování.
Bože, žehnej domu,
Bože, žehnej domu,
Bože, žehnej domu tomu.
Stále viac Slovákov mierí za odpočinkom do Gruzínska, ba niektorí tu aj investujú do nehnuteľnosti. Okrem prírodných krás, moderných miest, výborného vína či 402. syra si tu prídu na svoje aj priaznivci histórie. Prvé známe štátne útvary sa na území Gruzínska sformovali už v 6. a 3. storočí pred našim letopočtom. Kolchické kráľovstvo na západe a Liberské kráľovstvo na východe poznali už starovekí Gréci. Viac sa o súčasnom Gruzínsku dozvieme z rozhovoru s Alexom Maximčukom, ktorý tam žije a pracuje. Priblížil nám aj možnosti, ako sa môžu Slováci do Gruzínska dostať.
Podľa toho, že z tej časti Slovenska ste, či už z Katoviec, Budapešti alebo Viedne, viete leteť priamo do Kutaisi, do vzdialeného mesta od Batumi napríklad 100 km, alebo od Tbilisi nejakých 250 km a nastúpiť na nadväzujúci autobus alebo zobrať si taxík alebo prenajať si auto a tak sa dostať do vzdialenejších destinácií.
Čo je tam také pekné v tom Gruzínsku, čo by ste odporúčali navštíviť?
Predovšetkým musím povedať, že Gruzínsko niekto obdaril úplne všetkými krásami, kde sú hory, more, jaskyne, vodopády, krásne jedlo, výborné víno, perfektné síry, asi 402 sírov tam nájdete. Je tam najstaršie tradičnú výrobu vína v kvevroch, to sú amfory, ktoré sa zakopávajú do zeme a datuje sa to na 12 000 rokov dozadu, kde naozaj tí Gruzinci aj svoje písmo majú vytvorené z toho, ako vinná réva sa plazila, tak aj to písmo vznikalo.
Je to zaujímavé aj tú históriu počúvať vlastne. Je tam dosť historických pamiatok, trebárs, ktorý naši poslucháči majú blízko k dejinám a tak, že nájdú si tamto miesto, ktoré ich zaujíma.
Určite áno, Gruzínsko je pravoslavná krajina, ktorá sa vyhla aj okupácie Osmanskej ríši a oni sa pretekajú pred ostatnými krajinami, že sú oni tí praví najstarší kresťania, takže majú vybudované kostoly na kopcoch, kde určite sa oplatí vidieť a Gruzínsko ako krajina je rozmanitá, každá jej časť je odlišná a istotne nepobehate celú krajinu za jeden víkend, aj keď teritoriálne je len o niečo väčšie ako Slovensko. Majú menej obyvateľov oficiálne ako Slovenská republika, ale oplatí sa aj celý mesiac cestovať po Gruzínsku a vychutnávať si ten kaukazský kolorit.
Keď ste spomenuli ten Kaukaz, tak to je určite niečo majestátne pre tých, ktorí majú radi hory a kopce.
Áno, samozrejme. Ako aj od Tbilisi smerom hore máme Kazbegi, pohorie, 5000 metrov nadmorská výška, tak aj Batumi alebo aj iné časti Gruzínska majú hory aj zjazdovky. Spomeniem napríklad Gudauri je najznámejšie vlastne ski zjazdovka alebo Bakuriani nedaleko od Batumi pri mori, kde vlastne aj my pôsobíme, aj sídlime, aj bývame. Máme tam aj kanceláriu.
A akí sú tam ľudia? Majú radi turistov?
Samozrejme, Gruzínsko je v rozvoji ako krajina. To znamená, že oni začali všetko pre seba, pre Gruzínsko vybudovávať, aby aj zvýšili povedomie o Gruzínsku, zvýšili turistický ruch. Samozrejme, keď hovoríme o Batumi, tak je to multikulturálne mesto, ktoré obsiahne ako arabský svet, Izraelcov, rusky hovoriace krajiny. Momentálne už aj vďaka nám sa sťahujú aj Slováci, či už bývať alebo investovať do nejakých nehnuteľností práve do Batumi. Česi, Poliaci, Číňania stavajú diaľnice naprieč celým Gruzínskom, aby spojili vstup do Európy aj po zemi. A taktiež Turecko je susednou krajinou, ktoré je veľkým investorom.
Čo je také typické jedlo alebo nápoj v Gruzínsku?
Rád hovorím, že najlepšie jedla, ktoré poznáte na písmeno H, či viete, aké sú to? A práve v Gruzínsku sú také, ako charčo, chačapuri, chinkali, chaš, chašlama, A vedel by som menovať ešte množstvo ďalších jedál, ale Gruzínsko je práve výnimočné v tom, že keď si spomenieme na 20-30 rokov dozadu, ako sme trhali nejaké ovocie a zeleninu z babkinej záhrady, tak práve to nájdete v Gruzínsku a ochutnáte ešte dnes práve chute, či už mesa, zeleniny, ovocia, sírov a dokonca aj vína.
Čiže tam sa ešte aj tomu klasickému poľnohospodárstvu venujú obyvateľia?
Určite áno. Prevažne 16% teritória v Gruzínsku je možné využiť na poľnohospodárstvo, ale vyťažujú ho na maximum a vyťažujú ho dobre. A naozaj je to niečo, čo robí Gruzínsko výnimočným aj kvôli koreniam, spôsobu života. A keď ste sa pýtali na tom, že akí sú tam ľudia, väčšinou vám poviem, že sú prívetiví. Pokiaľ nie ste ich kamaráti, ale usmiejete sa na nich a opýtate sa na nejakú cestu alebo požiadate o pomoc, nikdy vám nepovedia nie.
A pokiaľ ide o nápoje, tak to je víno tam také typické?
Nápoje, no môžeme začať prameňmi, pretože nedaleko je Boržomi, najznámejší prameň, ktorý Gruzinci majú. Je to niečo podobné ako náš prameň Sulinka alebo Korytnica. Je to bohaté na minerály, ale asi dvojnásobok tých minerálov sa obsahuje v tom Boržomi, minerálnej vode. Gruzínsko okrem vína, ktoré je prevažne skôr orientované na červené vína, suché vína, ale robia aj európsky štandard bielých vín, tak majú aj limonády, známe ešte za stalinovských čias, ktoré sú výnimočné. Napríklad Tarchun, to je nápoj limonáda z estragonu, z hrušky, alebo ešte rastlina, ktorá sa volá fejchoa, ale neviem po slovensky, je taká zelenkáva, kyslasta, niečo ako kiwi, ale je to tiež veľmi zaujímavé aj z tohto pohľadu. Takže nápoje hýbu Gruzínskom, takisto ako jedlo a zelenina, ovocie.
Je tam teda sieť hotelov a rôznych vecí, na ktoré už je Slovák zvyknutý, aby dostal služby, ktoré očakáva na výlete, na dovolenke?
Málo kto by čakal, ale my nazývame napríklad Batumi Európsky Dubaj, pretože je tam neskutočný development. Na pobreží 32 kilometrov sa rozprestiera aj v prvej línii, to znamená, že najbližšie k pobrežiu asi 70 projektov. Máte tam zastúpenie značiek hotelových ako Hyatt, Hilton, Hampton, Wyndham, Radisson, aj typu All Inclusive, Mercure Hotel alebo Novotel. Máme tam akurát sa buduje aquapark typu All Inclusive, kde my sprostredkovávame ako aj kancelária v Batumi predaj pre investorov apartmány, kde tí ľudia vedia využiť aj termálne kúpele, spa, kliniku a všetky služby, ktoré sú na danom území, ako tenisové kurty, futsalové ihrisko, kids garden, akože animatorské služby, takisto tiež bude ten projekt hotový v 26. roku, ale myslím si, že má to obrovský potenciál a nie len pre Slovensko, ale aj pre celú Európu.
Spomenuli sme, že tento štát už objavili aj Slováci, že niektorí dokonca tam aj investujú do rôznych nehnuteľností. V ktorých mestách najčastejšie nájdeme už usídlených Slovákov?
Poviem vám tak, že Tbilisi je výborný pre spojenie či už s Arménskom, Azerbajdžanom alebo inými krajinami, ale čo by ste dali za to, ak by ste vyšli na balkón alebo na terasu a pozerali sa s kávičkou na krásny východ slnka alebo západ slnka práve v meste Batumi, kde je Čierne more. Takže zatiaľ, kde my preferujeme alebo kde Slováci preferujú investíciu, tak to je práve mesto Batumi, ktoré naberá na svojom rytme a je to zatiaľ ešte v začiatkoch a preto má to obrovský potenciál aj do budúcna. Myslím tak, môj skromný odhad 10 až 18 rokov.
Ak by sa naši poslucháči rozhodli trebárs pre taký týždňový pobyt, spoznávací pobyt, že by chceli krásy Gruzínska spoznať, čo by ste im odporúčali vidieť? Je to pomerne krátky čas, len týždeň, ale také tie hlavné mesta?
Určite by som povedal, že na ochutnanie Gruzínska nepostačuje predĺžený víkend a Gruzínsko si pozrieť za týždeň celé, aj keď je to od Batumi až po hranice s Azerbajdžanom 800 kilometrov, dá sa to v kľude prejsť autom, lenže keďže Gruzínsko pozostáva z viacerých regiónov, ktoré sú od seba úplne odlišné, je potrebné preskúmať každý jeden región samostatne. Ak by sme upriamili našu pozornosť do hlavnejších miest, ako Tbilisi, Batumi, Kutaisi, kam sa lieta alebo chodí, jazdí, tak na Kutaisi by som možno nechal 2 dni, kde by som navštívil nejaké jaskyne, Prometeová jaskyňa napríklad, alebo Martvili kaňón. Ďalej by som šiel bližšie k Batumi na pláže, tam by sme navštívili vodopady Machuncety alebo ďalší vodopad v Národnom parku Martvili. By sme mohli ísť potom do Tbilisi, pochodiť medzi futuristickými budovami a zároveň v symbióze s historickými časťami mesta, navštíviť napríklad Alazanskú dolinu, región Kachetia, výrobu vína, výrobcov vína, ktoré sú naozaj príznačné pre Gruzínsko a sú výnimočné, mesto lásky, ktoré sa volá Signachy, a odbili si možno vybehnúť hore na do Budaúry na pohorie Kazbegi. Je to naozaj rozmanitá, bohatá krajina na prírodu a na možnosť všestranného výžitia a využitia.
Čiže nabaliť si plavky, ale aj turistické topánky.
Určite áno, určite áno. A rovno aj z mora môžete vyjsť plavka, obuť si topánky a rovno ísť do hor.
Že tie hory sú pomerne blízko vlastne toho mora.
Určite áno, sú veľmi blízko.
A potrebuje návštevník zo Slovenska aj nejaké víza do tohto štátu?
Výnimočnosťou tejto krajiny je to, že pre 95 alebo 96 krajín sveta sú otvorení tak, že každý jeden môže prísť na 365 dní v roku bez nutnosti rezidenčného bývania a dokonca prejsť cez hranice napríklad do Turecka alebo do inej krajiny, vrátiť sa späť po obede a bežím ďalší cyklus, čiže taký visa run je tam dosť možný, aspoň zatiaľ.
A ako sa dorozumejú Slováci? V akom jazyku s domácimi obyvateľmi?
Vďaka tomu, že sme tam my a pokiaľ potrebujú naše služby, tak my im s tým pomôžeme a pokiaľ chcú riešiť veci na vlastnú pesť, tak im pomôže pri starších ľuďoch ruština, pri mladších skôr angliština a všetci máme ruky, nohy.
Čas určený pre vyznania našich hostí uplynul. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine alebo z nášho rozhlasového archívu. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Nehľadaj pomedzi ťažké veci kľúčky, tak nemôžeš rásť. Radšej choď priamo cez tie skúšky, tam ti srdce dozrieva. Aj keď mi vravíš, chcem zabudnúť, zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde chceš zabudnúť, zabudnúť, a ja ti zjavím, že som tam bol. Chceš zabudnúť, zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde to zabolí, prebolí. Keď zvieš, že som nad tým. A či to bol plán, a či ja len ver, že som tvoja alfa i omega. A či to bol plán, a či ja len vec, že ja som tvoja alfa i omega. Som tvoja alfa i omega. Som alfa i omega. Som Tak nehľadaj si pomedzi ťažké veci kľúčky, tak nemôžeš rásť. Oh, radšej choď priamo cez tie skúšky, tam ti srdce dozrieva. Aj keď mi vravíš, chcem zabudnúť, zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa vrátiť tam, kde chceš zabudnúť, zabudnúť, a ja ti zjavím, že som tam bol. Chceš zabudnúť, zabudnúť, a ja ti vravím, že môžeme sa
vráť tam, kde to zabolí, prebolí, keď zvieš, že som nad tým, som tvoja. Srdce nový stav.